Şünlör Mary welaýatynyň Mary şäherindäki Ene Mähri merkeziniň we Mary Etrap hasahanasynyň göwrüli gelinlerden dolduğunu yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Olar munyň mundan 1 ýyl ozal awatlaýyş işleri geçirilip başlanan 2 hasahananyň henit hem ýapyklygyna galýandygy bilen baglanşyklydygyny belleýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 martda Sebitden maglumat berdi.
Velayet ve şehir bebek kanalarının enni bir yıldan beri yapık olmağı ilat. Hususan da gövreli gelinler için köp onaysızlık dörediyar. Hedir Sevit'teki gövreli gelinlerin ehlisini eni mehri merkezi ve etraf kastahanesi kavul ediyar. Yönü bu lukmançılık edaraları enni gövreli gelinlerin akımını düz gelip bilmeyar. Kastahanelerde yer yok.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde habarçymyda gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň şol sanda ýakynda bu hassahanalarda bejerge alan marlylaryň ençemesi lukmançylyk edaralarynda göwreli aýallaryň çağı dogurmak üçin palataların ýetmeýändigi sebäpli gelinleriň arasında yerde matrasda çağı dogurmaly bolýanlarynyň bardygyny aýdýar. Ene mehrinde çağı dogran gelinler 2 günden artyk hem saklanman öýlerine goý berilýär. Merkeziň koridorlary hem hassalardan dolu. Barla gelin vaqtı koridordaki hassaları doğum bölümünden başka bölümlere geçirmeli olyarlar deyip yağdaylardan habarlı başka bir yerli yaşaycı aytta. Ağdalyan iki hassahananın intensiv beceriş bölümünde hem yer taptırmayandığı aydılyarı. Neyatağların köptüğü sebeple operatif olan hassaların hem bu bölümde bir günden artık yatırılmayandığı belleniliyarı. Yaşaycılar Ağdalyan sağlık edarılarındaki bu yağdayın bundan bir yıl çemesi ozal velayet ve şehir bäwekanalarında abatlayış işlerinin geçirilip başlanmağı bilen dörep başlandığına diyarlara. Yöne olur son kaylarda Ene Mähri Merkezine ve Mary Etrap hassahanasına yükün artandığını aydıp, yapılan hassahanaların durkunu tədelemek işlerinin uzağı çekendiğini ve yağdayın yitileşendiğini belli yerlere.
Rayetlerin yerlik hakimiyetleri ediyen arz şikayetleri ünsünlü sürülüyor. Velayet ve şehir bäwekanalarının an kaçan açılacağı hem belli değil. Velayetin eneler ve çağalar hastahanesi hem yapık. Bu yerinin hastaları hem şehirdeki hastahanelere uğradılar. Ehli adam hususan da gogrulu gelinler hastahanelerin tiz vakti açılmağını ve meselenin çözülmeğini arzu ediyorlar.
Dip yerli yaşaýjy aýtdy. Adatlygyň bu ýagdaýlar barada welaýet häkimliginden saglygy goraýyş bölümünden we Agdalyan hassahanalardan tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa bejeriş işleri geçirilýän hassahanalaryň näçinji ýyllarda gurulandygyny, şeýlede olaryň durkuny täzelemek işleriniň haýsy kärhanalar tarapyndan amal edilýändigini, bu işleri tamamlamak üçin meýilleşdirilen wagt möhletini häzirlikçe anyklap bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdelerinde hem Marynyň hassahanalarynda geçirilýän awatlaýyş işleri barada haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Yönü Türkmenistan'da deshaların abatlayış ya da durkunu tədelemek işlerinin uzağı çekendiği barada azatlığa vaqtıl vaqtıl mağlumatlar gelip qoşyara. Habarçılarımız yolların, köçelerin, bazarların ve köpqatlı yaşayış caylarının uzağı çeken durkunu tədelemek işlerinin ilata yetiriyan onoysuz təsirler barada ençeme gedek mağlumat berdiler. Türkmen hakimiyetler ve medya serişteleri yurtta kuruluşuna milyonlarca Amerikan doları möçöründe serişte harçlanıp kurulun deshalar şol sanda lukmançılık edaralarının ulanmağa berlendiği barada vaqtal vaqtal habar beriyerler. Yönü olur beceriş işlerini mätäç ve durku tädelenyen deshalar barada o diyen mesele gozomayarlar.